สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดตอนนี้นะครับเวลาเราทำการตลาดเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงว่ามันเป็นยุคของการทำการตลาดดิจิตอลกันแล้วนะครับเราต้องมาทำการตลาดดิจิตอลมากขึ้นยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องย้ายมาทำดิจิตอลกันให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มีการเหมือนกึ่งๆแบบปรับทุกกันนะครับว่าเราจะทำการตลาดดิจิตอลกันได้ไหมเพราะว่าเราไม่ดิจิตอลเลยนะครับเราไม่ได้เป็นคนกีกเราไม่ได้เป็นคน IT อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นภาพลักษณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือภาพจำอะไรบางอย่างว่าคนทำการตลาดดิจิตอลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่ IT ชอบเทคโนโลยีเป็นคนที่โซเชียลจัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเหมือนเป็นภาพคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่นะครับเป็นคนโอ้โหเล่นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าโดยธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับคนที่เป็นลักษณะของพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้านสายดิจิตอลอยู่แล้วนะฮะก็สอดคล้องกันเลยนะครับก็คือเพราะคนพวกนี้มักจะเป็นกลุ่มอินโนเวเตอร์หรือearly adopter ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันไม่ได้แปลว่าการที่คุณไม่ได้เป็นคนกีกไม่ได้เป็นเทคโนโลยีจัดๆไม่ได้เป็นคนชอบเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะจะทำให้คุณทำการตลาดดิจิตอลไม่ได้นะครับอันนี้ผมอยากจะแชร์มุมมองบางอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไปบรรยายเรื่องการตลาดดิจิตอลมาเยอะก็จะมีบางคนก็จะเดินเข้ามาบอกว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าตัวเองไม่เหมาะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนชอบเทคโนโลยีผมอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าการที่คุณชอบเทคโนโลยีมันจะทำให้คุณทำสายงานบางอย่างในการตลาดดิจิตอลได้ดีเพราะว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยมันจะมีพวกเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเช่นเครื่องมือใหม่ๆระบบการเก็บข้อมูลการเขียนโคดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้งานสายเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้เร็วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับแต่ในงานสายงานการตลาดดิจิตอลอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากันแบบกลางๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีงานสายอื่นที่คุณไม่เป็นต้องเป็นกีก็ได้นะครับคุณทำงานได้อย่างเช่นงานสายคอนเทนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นงานสายคอนเทนต์แปลว่าคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชอบเทคโนโลยีมากแต่คุณต้องเข้าใจกระบวนการการสื่อสารเข้าใจกระบวนการสื่อสารบนโลกดิจิตอลใช่ไหมฮะซึ่งมันอาจจะเริ่มต้นจากการแค่คุณเป็นคนที่ชอบเล่น Twitter เล่น Facebook เล่น YouTube นะครับแล้วคุณรู้ว่าคนที่สื่อสารบนแพลตฟอร์มแบบนี้เขาเป็นคนลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเราอยากแยกสิ่งที่ชื่อว่าการตามติดเทคโนโลยีกับการเป็นคนใช้การเป็นคนใช้พวกสื่อออนไลน์หรือใช้ช่องทางการตลาดในดิจิตอลอะไรเงี้ยให้เห็นชัดมากกว่านั่นเองอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะเป็นพวกกีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราผ่านยุคมาแล้วคือต้องบอกว่าในยุคนึงเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นพวกเทคโนโลยีจัดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ซื้อของออนไลน์แต่ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนนะครับมันเป็น new normal ไปแล้วนะครับซึ่งผมก็บอกว่าบางทีแล้วการตลาดออนไลน์ไอ้พวกซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ควรจะเรียกว่า new normal นะครับมันควรจะเรียกว่า normal มาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับซึ่งพอมันเป็น normal มาแล้วเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณคุ้นเคยกับมันนะครับคุณก็สามารถเป็นคนที่เข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะทำงานได้นั่นเองนะครับการสื่อสารออนไลน์อาจจะไม่ได้ฝั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเยอะนะครับแต่ใช้ความเข้าใจนะครับใช้ความรู้แล้วก็เซนส์ต่างๆมากขึ้นเป็นพิเศษขณะเดียวกันเองมันก็จะมีงานสายงานอื่นๆด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะทำงานเอเจนซี่มันก็มีเรื่องของการบริหารลูกค้าการคุยกับลูกค้าต่อรองกับลูกค้าก็ยังไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นกีกอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นงานสายเซลล์อะไรอย่างนี้แหละมันก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะฮะนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีงานอื่นๆอีกนะครับที่คุณก็เน้นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เป็นหลักเช่นสั่งแอดมินนะครับเป็นคนที่คุยและโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไปนะครับก็เป็นงานที่ไม่เป็นจะต้องเป็นกีกเช่นกันนะครับผมกำลังถอยกลับมาเนี่ยนะครับเอาจริงๆผมก็อยากให้เห็นว่างานการตลาดยุคใหม่เนี่ยนะครับ มันก็มีความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแล้วแหละนะครับมีความเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแล้วก็คนที่ทำงานเทคโนโลยีจัดเนี่ยเขาก็จะชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทำให้คนกลุ่มเนี่ยจะโตเร็วมากๆเพราะว่ามันจะไปทำในสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าอะไรฮะยังไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นพวก marketing technology martech อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็จะมีงานสายอื่นที่ทำได้นะครับทำได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องบ้าเทคโนโลยีอะไรนะครับมันก็สามารถที่จะไปได้อยู่ผมคิดว่าการทำงานการตลาดนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำเทคโนโลยีได้มันก็เป็นประโยชน์เสริมเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหนุนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนชื่นชอบคุณก็ยังมีทางไปคุณก็ยังมีทางไปแล้วคุณก็สามารถที่จะโยกงานบางงานที่ไม่จำเป็นหรืองานบางอย่างที่คุณไม่ถนัดเนี่ยให้กับคนอื่นทำนะครับแล้วผมก็พูดจริงๆว่างานการตลาดดิจิตอลเนี่ยมันกว้างนะฮะผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบทำทุกอย่างจบไปตัวเดียวได้คือแบบโอ้โหฉันเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์ฉันเป็นเดฟฉันเป็นนักการตลาดในตัวเองฉันเป็นนักสื่อสารทำคอนเทนต์เองโอ้โหมันทำทุกอย่างมันยากนะฮะมันต้องบอกว่าคืออาจจะทำได้แต่ทำได้ดีไหมก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกทางที่ตัวเองถนัดแล้วก็ไปพัฒนาต่ออย่างผมเองผมอาจจะถนัดทำคอนเทนต์นะครับแต่ผมก็ไม่ถนัดเลือกโปรแกรมต่างๆผมอาจจะทำได้ระดับนึงแต่ผมก็สุดท้ายก็ให้คนอื่นทำนะฮะก็ไปหาคนอื่นมาช่วยทำไปหาคนอื่นมาเอาซอร์สไปนะครับอย่างพวกระบบเว็บต่างๆไปผมก็ถ้าเกิดเป็นเว็บไม่ง่ายผมก็ทำเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เริ่มซับซ้อนแล้วนะครับอย่างที่ต่อจากแคนเนมี่เนี่ยเรียนเป็นพวกระบบอีคอมเมิร์ซต่างๆผมก็ไปหาแพลตฟอร์มที่เป็นสวิสมาใช้เลยนะครับบอกว่าผมคงไม่ทำเองทั้ง 100% นะครับเพราะทำเองไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อันเนี้ยก็ต้องดูนะครับเล่าสู่กันฟังไว้เพราะว่าอยากให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นคนชำนาญเรื่องเทคโนโลยีแล้วต้องทำการตลาดดิจิตอลผมบอกว่าวันนี้เครื่องมือต่างๆมันง่ายขึ้นนะครับ Facebook Google นะครับ LINE อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็พัฒนาเครื่องมือมาเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับคุณไปถามคนลงโฆษณา Google กับ Facebook อ่ะสมัยก่อนโอ้โหมันลงซับซ้อนมากนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเทคนิคเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะฮะเขาพยายามออกแบบมาให้กับคนทั่วไปสามารถใช้ได้นะครับและนั่นย้อนกลับไปอีกครับว่าการตลาดทุกอย่างเริ่มต้นที่กลยุทธ์มันเริ่มต้นที่กระบวนการคิดการพยายามแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้เริ่มต้นที่เครื่องมือนะครับถ้าเกิดคุณมีแผนที่ชัดมีแผนที่ดีคุณก็สามารถที่จะเดินต่อได้ง่ายได้อย่างมั่นคงแล้วก็แก้ปัญหาทุกจุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเทคโนโลยีเยอะคุณมีเครื่องมือเยอะแต่คุณไม่มีความเข้าใจไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแบบทะลุปุโปร่งเครื่องมือเหล่านั้นก็อาจจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคุณแถมอาจจะเป็นภาระด้วยเช่นกันนะครับเล่ามุมมองเหล่านี้ไว้เพื่อให้กำลังใจเพื่อให้คิดแล้วก็นำไปพัฒนาต่อนั่นเองนะครับนี่คือณัฐพัฒน์.comครับเอพิโซดนี้ติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ